დაიწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, გადაცემის სტუმარი დღეს გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 1998-2004 წლებში დავით თევზაძეა. მოკლედ შევჩერდები დავით თევზაძის ბიოგრაფიაზე. იგი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილეა, იყო მე-11 ქვეითი ბრიგადის მეთაური, დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. ჩემ თანამოსაუბრეს დამთავრებული აქვს სპეციალური კურსები ნატოს რომის კოლეჯსა და ჯორჯ მარშალის ევროპული უსაფრთხოების სწავლებათა ცენტრში გერმანიაში და გენერალური შტაბის სამეთაურო კოლეჯი ფორტ ლევენვორში. გამარჯობა ბატონო დავით.
მოგესალმები.
ბატონო დავით, თქვენთან საუბრის დროს არ მინდა შემოვიფარგლო მხოლოდ სამხედრო საკითხებით, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა რომ გავაფართოვოთ საუბრის ჩარჩოები და შევეხოთ დღევანდელ ვითარებას. ვითარება კი ასეთია, რომ შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ, რომლის ექო დიდხანს დარჩება საქართველოში, მართლაც ძალიან ბევრი ყურისათვის თუ გულისათვის საამოსიტყვებით დაამახსოვრა თავი, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობას, არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო, მაგრამ აი ერთ-ორ ციტატას მოვიტან ბატონო დავით. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაცრ პასუხს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომელსაც პრეტენზია ექნებათ ხელყონულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შემდეგ აი ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რადგან ვიცით უძველესი ქართული ანდაზის სიბნე, რომ ძალა ერთობაშია. ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით, ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით რწმენაში, თავისუფლების რწმენაში და რწმენაში მის ღმერთის მიმართ, ვისგანაც იშვა ჩვენი თავისუფლება. ეს მაიკ პენსის სიტყვებია, ნუ არ ვიცი, წინვალის სიტყვები, რაც კი შეიძლება პოლიტიკოსზე თქვა საქართველოში, მაგრამ ახლა შევეცადოთ გავარკვიოთ, რა დგას ამ სიტყვების უკან, როგორ შეძლებს მათ ცხოვრებაში რეალიზებას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და რას უპასუხებს მას რუსეთი, რომელსაც წონასწორობას აკარგვინებს ნატოს გაფართოების პერსპექტივა სამხრეთ კავკასიაში. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი წავიდა ბატონო დავით და ცნობილი გახდა, რომ 8 აგვისტოს სოხუმში ჩავა ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთის დედაქალაქში, იქ სადაც იგი არ ყოფილა 2013 წლის შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ დაახასიათებთ ამ ვითარებას? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გახდა დაპირისპირების ადგილი, დაპირისპირების სივრცე, დაპირისპირების ტერიტორია შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის?
კუბა ხა იცი შენ, მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად რადიკალური დასკვნების, ასე ვთქვათ. დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორც ჩანს ვაჭრობის თემა იქნება. ხა იმ ცნობების ფონზე, რომელიც ჩვენ მეტამიკითხე, ახლა ხან დღეს ფაქტიურად კიდე ერთი ცნობა იყო, რომ სახელმწიფო მდივანი უნდა შეხვდეს ფილიპინებში ლავროვს და მათ ექნებათ შელობა სანქციების მერე, როგორ ითანამშრომლონ. რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხედულობა სხვადასხვა პოლიტიკური მოღვაწეებისა სხვადასხვა ტონალობაში ისმის ხოლმე დიდი ძალებია, სერიოზულად დიდი ძალები, რასაც შეიძლება დავარქვათ, ხო, მზად არ არიან იმისათვის, რომ ერთმანეთს რეალურად ომის ტერმინებში ესაუბრონ. ისინი მზად არ არიან იმისათვის, რომ უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში აი ეს მათი დაპირისპირება საბრძოლო სივრცეზე გადაიტანა. რომ დრო რეალურად იმისათვის, რომ თქვათ, აი ეს პერიოდი გამოიყენოს მათ შორის ჩვენმა სახელმწიფომ გარკვეულ შედეგების მისაღწევად, არსებობს და არსებობს ყველასათვის და კარგი იქნება თუ ჩვენ ჩვეულებრივად ამას ვერ ვიყენებდით ხოლმე, რასაც მე უყურებ ბოლო 25 წლის განვითარებას ჩვენსაც. დროის გამოყენება ვერ ვისწავლეთ ჩვენ, რაღაცნაირად იმედია პარტნიორების დახმარებით შევძლებთ, ვთქვათ, ეს დრო გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ცოტა მაინც გავიუმჯობესოთ ჩვენი პოლიტიკური იმიჯი საგარეო ასპარეზზე და გარკვეულწილად ის ვითარება, რომელიც ჩვენ გარშემო გეოპოლიტიკურ სივრცეში იკვრება, გარკვეულწილად ჩვენც აქ რაღაცა ხეირი ვნახოთ.
ბატონო დავით, აი მე რო უსმენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ძალიან ასე საზეიმო განცხადებებს, განსაკუთრებით აი იმ ვიზიტის ფონზე, მათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულაც არ აქვთ განცდა იმისა, რომ საქართველოს სჭირდება საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის რაღაცნაირად გაუმჯობესება.
მე შეიძლება იმიჯი ცუდად ავთქვი, მე უფრო ავტორიტეტს გულისხმობდი. ახლა სამწუხაროდ საგავრეო პოლიტიკური ავტორიტეტი ჩვენი ქვეყნისა არის პლინტუსის დონეზე. ანუ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ჩვენს გარშემო, ჩვენ შესახებ უჩვენოდ ხდება ჩვენთვის საინტერესო მოვლენების განხილვა. აი ეს ფუნდამენტ მხედველობაში. სამწუხაროდ ესეც რეალობაა და ცუდი რეალობაა, კარგი ამაში არაფერი არ არის. ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ძალიან ინფანტილურია. ესე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც, იმის წინათაც. ამიტომ არის რომ არ ჩანს, რომ თითქოს არ ჭირდება.
პრინციპში აი ამ თემიდან შეგვიძლია უკვე რაღაც უფრო გლობალურ სტრატეგიულ თემებზე გადავიდეთ, უფრო ზუსტად რაღაც სიმბოლიზმის მნიშვნელობაზე სტრატეგიაში. სიმბოლური მნიშვნელობა საგნის თუ მოვლენის ერთი თეორეტიკოსის არ იყოს უფრო ცხადია ვიდრე რეალობა. ზოგჯერ დაიმინდა ერთ სიმბოლოზე გავამახვილოთ, ბატონო დავით ყურადღება. საქართველოში 2-3 დღე არ წყდებოდა აღტაცებული შეფასებები იმაზე, რომ ფოთიდან ამერიკული ჯავშან ტექნიკა დაიძრა და გამოიარა ის მონაკვეთი, სადაც ახლოს არის საოკუპაციო ზოლი ხურვალეთთან და ყარაფილასთან. და ამაში რაღაცა სიმბოლო იქნა ამოკითხული. უფრო რეალისტებმა თქვეს, რომ აბა ეს ტექნიკა ახლა გოდერძის უღელტეხილი და თუ არ შემოვიდოდა, ასე უნდა შემოსულიყო. თქვენ ამას სიმბოლოს ხედავთ ამაში, რომ ეს დემონსტრაციულად გაიარა, ბატონო დავით, ტექნიკამ?
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ დემონსტრაციულად გაიარა. სხვა გზა უბრალოდ დამაკავშირებელი რეალურად მართლა არ არსებობს, ასევე არ არის კარგი ქვეყნისათვის. ანუ შიდა გზები ქვეყანაში განვითარებული არ არის, ეს შიდა ინფრასტრუქტურა, რაც ქმნის ყოველთვის, მასე იყო თუ გახსოვთ, ეს ერთადერთი დამაკავშირებელი მაგისტრალი ყოველთვის. მეტიც ახლა ბორბლებიანი ტექნიკა იყო, რომელმაც გამოიარა რამდენადაც, მე ვიცი ხომ. მე გავეცანი ამირან სალუქვაძის შეხედულებას ამ თემაზე, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ყველაზე იეფი და ყველაზე სტრაფი ვარიანტი ფოთიდან ამ ტექნიკის გადმოადგილებისა თბილისის მიმართულებით იყო სწორედ ეს, რომ გამოევლო.
მეც ამირან სალუქვაძემ ყავდა მხედველობაში.
პლატფორმებზე დაკვირთულიყო, როგორ ჯავშან ტექნიკა დაიტვირთა ისე. ანუ ასე ვთქვათ, თუ ვიღაცა თვალმა დაინახა ამაში, ვთქვათ, ან კუნთის თამაში, ან გაპიარება, უფრო რეალისტებმა, შენვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, დაინახეს უბრალოდ ის, რომ ამ დაგვარი გადაადგილება იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ეტაპი იმავე წრფნების, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ერთი ცნობილი მეტაფორის პერიფრაზი რო მოვახდინოთ, ბატონო დავით, ბანანი ზოგჯერ მხოლოდ ბანანია და მეტი არაფერი.
ჯერ კი არა, ბანანი ყოველთვის ბანანია.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. მას კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების როლი პრაღაში. მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. შემშეკითხვებს პასუხობს გადამდგარი გენერალ-ლეიტენანტი დავით თევძაძე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ანუ დავით, რამდენიმე შეკითხვა მოვიდა Facebook-ის საშუალებით. ერთ-ერთი ესეთი შეეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობებს. აინტერესებთ თქვენი მოსაზრება ამაზე. ანუ დავით, რას ნიშნავს მეტი საქართველო ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში ეს დევიზი, საქართველოს ხელისუფლების დევიზია? ამ სიტყვების თამაში ხომ არ სჯობია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა შეიმუშავონ სხვა მესიჯი, მაგალითად ასეთი: შევდივართ ნატოში დროებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, რათა განვითარდეთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს კანონები და საქართველოს კონტროლი ვრცელდება.
ახლა სამწუხაროდ იმ პერიოდის დევიზის ავტორი ვინ არის არ ვიცი.
ისტორია მას შემოგვინახა ეს.
ხო, მეორე იმიტომ დამბუნდოვანია, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. არ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი თეზისია, თუმცა იმას, რომ ვთქვათ, რეალურად იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ხო, ვთქვათ, ის რომ ჩვენ შეგვძლებოდა თავის დროზე ნატოს წევრები განხვთარიყავით, არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა დაცულობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი, რა ჩვენ ქვეყანას მიცემდა საშუალებას მშვიდობიანად განვითარებულ რეალურად. ახლა დღეს რამდენად მოხერხებადია ეს, ამის თქმა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მეტეღანაც ვახსენე, რომ რეალურად დიდი ძალები ნატო, რუსეთი, თქვა შეერთებული შტატები, რუსეთი, რვა იყო იგივე ჩინეთი რუსეთთან, ან სხვა ამ დიდ ძალასთან მიმართებაში არც ერთი ეს მოთამაშე მზად არ არის ერთმანეთთან საომრად. ეს არის მართლა სერიოზული რეალობა. კი ცდილობენ, რომ გარკვეულწილად მოიპოვონ სტრატეგიული უპირატესობა ერთმანეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეს უპირატესობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გარანტირებული ჰქონდეთ რეზულტატი, ანუ მეორე მხარის დამარცხება. ამის გამო ყველა ეს მხარე ამ ეტაპზე თავს შეიკავებს იმისათვის, რომ ვთქვათ, მიიყვანოს სიტუაცია აქამდე. იქნება პერიფერიული ვთქვათ დაძაბულობები, ისეთი როგორც სირიაშია, ისეთი როგორც ბევრგან სხვაგან არის, ხო, და მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში. მე მქონდა სხვაფაშორის ამ რამდენიმე წლის წინ საშუალება გამოსულიყავი მოხსენებით შავი ზღვისა და კასპიის რეგიონის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ტარდებოდა ნატო ზეგიდით, მიდიოდა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მოხსენებელი გახდი, სადაც ვიხილავდი სწორედ ეს სამხრეთ კავკასიური კონფლიქტების დინამიკას. და მე მათ პირდაპირ ვთქვი, რომ დაინტერესებული დიდი მოთამაშები იმის გამო, რომ ერთმანეთთან ვერ გრძნობენ სტრატეგიულ უპირატესობას, ეს კონფლიქტები დარჩება გაკინული იმ ვითარებამდე, სადაც სანამ ასეთი უპირატესობა არ გამოიკვეთება. ცალ-ცალკე არც ერთ არჩეული ამ კონფლიქტების მოხსნა ერთმანეთს არ დაეხმარებიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტაში და რეალურად გამყოფებენ ამ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. ჩვენ თვითონ ამაზე ზემოქმედება არ შეგვიძლია, არ ჩვენ, არ სომხეთს და აზერბაიჯანს. აი ეს ვითარება რეალურად დიდი ანგარიშით არ შეცვლილა, ამიტომ ესეთნაირად უყურებდნენ ამას.
რაც პრინციპში საქართველოსათვის ცუდი არ უნდა იყოს, რადგან როგორც თქვენ თქვით, მას აქვს დრო რაღაცები შეცვალოს ხელისუფლებას, საზოგადოებას და რაღაცებზე უფრო მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება გაამახვილოს, აი სწორედ ამის ხარჯზე, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ ესეთი კონფლიქტი.
ესენებ და აღვნიშნავ კობა კლაუზევიც, აი კლასიკაა, ხო?
მიყვარს.
არის ერთადერთი მოკავშირე სუსტი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ დრო ძლიერს ასუსტებს და სუსტ ადლიერებს, თუ რა თქმა უნდა სუსტ ამის ნებისყოფა და ესე იგი უნარი აღმოაჩინა.
Ну, საქართველოს ხელისუფლება ფიქრობს, რომ მის სამხედრო ძალებს ყოველ შემთხვევაში გააძლიერებს სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელიც წელს მესამე ტარდება, მას მასშტაბურს, ფართომასშტაბიანს უწოდებენ. Ну, მართა, მასში მონაწილე ქვეყნებისა და სამხედრო ტექნიკის თუ პირადი შემადგენლობის თვალსაზრისით მას შეიძლება ეწოდოს ფართომასშტაბიანი, თუ თქვენ როგორც პროფესიონალი როგორ შეაფასებდით ამ სწავლებას? Როგორ განსაზღვრავდით მის სახასიათს?
იცი, ჩემი დამოკიდებულება ნებისმიერი სამხედრო სწავლება კარგია, განსაკუთრებით კარგია, თუ კი მასში საქართველო მონაწილეობს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საშუალება შეარაღებულმა ძალებმა მშვიდობის პერიოდში მიიღონ გამოცდილება, ის რომელიც მათ შეიძლება გამოიყენონ. ახლა მასშტაბური არის თუ შევადარებთ რევოლუციის 2003 წლის შემდეგ ასე ვთქვათ პერიოდ ერთი გამორჩეულად ის არის მასშტაბური, რა თქმა უნდა, და განსხვავდება ვთქვათ იგივე ამ 3 წლის წინ პირველი სწავლებისაგან 2015-ში იყო მგონი. თუმცა იგივე ვთქვათ სტატისტიკა რომ მოიშველიოთ, გეხსონება შენ კოოპერატივ პარტნიორ 2001.
დიახ, დიახ, პირველი სწავლება ნატოს პირველი სწავლება.
ივნისში გამართა 2001 წლის, სადაც ნატოს 9 და 6 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა, დაახლოებით 4000 იყო ეს ადამიანური რესურსი, მასში მონაწილეობდა 38 სამხედრო გემი და 11 სახელმწიფო ავიაცია. ლეგენდა საკმაოდ რთული იყო,
თუ
შენ გარდა იმისა, რომ ტერორისტული შენაერთების განადგურებას გულისხმობდა საზღვაო დესანტის ავიაციის გამოყენებით, ყველაფერი ეს მიმდინარეობდა ბუნებრივი კატასტროფის ფონზე.
ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო ლეგენდა იყო, ძალიან შენიღბული ოსტატურად.
შემდგომი რომ აიღო კოოპერატივ ბესტ ეფორტი 2002 წელში სახმელეთო, მინდა სახმელეთო, რომელიც ასე აზიანში გაიმართა, მეორე წელს 2002-ში ასევე ივნისში იქ 6 ნატოს ქვეყანა და 9 პარტნიორი ქვეყანა მონაწილეობდა. ანუ მასშტაბებით ამასთან შედარებაში ეს რა თქმა უნდა არ მოდის. მაგრამ თუ ავიღებთ იმ პერიოდს და განსაკუთრებით აი ომის შემდგომ პერიოდ 2008 წელი მხედველობაში, ხო, ეს არის ერთ-ერთი მასშტაბური და ეს ტენდენცია, ეს არის რა თქმა უნდა კარგი ტენდენცია. ასე რომ ჩემი შეფასება სწავლებებისა არის დადებითი, თუმცა რამესაც ასე თქვა დრამატული მყისიერი წარმატების ასე თქვა იმედი რა თქმა უნდა მოლოდინი არ უნდა გქონდეს სამხედრო საქმიანობა, განსაკუთრებული სპეციფიკის მქონე საქმიანობა და გამოცდილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და გამოცდილება კიდე წლებით მოდის.
ამ სწავლებასთან დაკავშირებით აქ შევწყვიტოთ საუბარი ბატონ დავითს, რადგან მუსიკის დახლემების დრო დადგა და აი პაუზის შემდეგ ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ საყურადღებო დეტალზე. სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017, მონაწილეობს სომხეთი, მაგრამ აზერბაიჯანმა ბოლო მომენტში თქვა უარი და აქვე ბარემ შევეხოთ სამხრეთ კავკასიის როგორც ერთი მთლიანი რეგიონის განზომილებას ევროპის უსაფრთხოებისათვის. დაგვილოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი პასუხობს დავით თევზაძე, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა ჩერნოგორიაში ვიზიტისას თქვა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთს კვლავაც მოსთხოვს პასუხს მისი ქმედებებისთვის. ჩვენ მტკიცე და უკომპრომისო უნდა ვიყოთ არაპროგნოზირებადი ქვეყნისგან აგრესიის პირისპირო, განაცხადა პენსმა ჩერნოგორიაში, სადაც გუშინ საქართველოდან ჩაფრინდა. ხვალ 3 აგვისტოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველები საოკუპაციო ხაზთან განაახლებენ ეგრეთ წოდებულ საინჟინრო სამუშაოებს. ავღანეთში მსხვერპლი მოხვა უცხოელი ჯარისკაცების ბადრაგზე თავდასხმას, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. რუსეთი უარყოფს საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის ცნობას სირიაში წელს 80 რუსი სამხედროს დაღუპვის თაობაზე. მოსკოვის სასამართლოში თავის მოკვლასა და ავტორიტეტიან გამოცემა ნოვაე გაზეტას კორესპონდენტმა ალი ფერუზმა, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში უნდა იქნეს დეპორტირებული. შეერთებული შტატების სენატმა დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა ქრისტოფერ რეი გამოძიების ფედერალური ბიუროს, ანუ FBI-ის დირექტორად. იდანი აცხადებს, რომ საჩივრით მიმართა მის ბირთულ პროგრამაზე 2015 წლის შეთანხმების შესრულების მეთვალყურე კომისია სანქციების გამო, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა გასულ თვეში დაუწესა თეირანს. კიევში დააკავეს ჯუდოში ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ავსტრიაში დაბადებული პეტერ ზაიზენბახერი, რომელსაც სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ზაიზენბახერი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელიც იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქსელდება გაცემა დაბკოლების ზოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაზე ვარ და ჩვენ საუბარს ბატონო დავით, როგორც დავპირდი რადიო მსმენელებს, განვაგრძობთ კლავ სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ის გარშემო საუბრით. კერძოდ კი ჩვენ შევჩერდით იქ, რომ ამ სწავლებაში წარმოდგენილი უნდა ყოფილიყო აზერბაიჯანიც სომხეთის ლოგისტიკურ ოცეულთან ერთად, მაგრამ ბოლო მომენტში აზერბაიჯანმა თქვა უარი, მონაწილეობა მიიღო ამ სწავლებაში.
აზერბაიჯანმა სომხების გამო თქვა არი?
არა, ესეთი განმარტება არ არსებობს, მაგრამ არ არსებობს არც სხვა განმარტება, რომელიც არ გაფიქრებინებს, რომ ეს ასე არ არის.
საქმე იმაშია, რომ თურქეთი სიმბოლურად მონაწილეობს აი რუსეთში. აი აქ მეცნე წინა სწავლებები მე რომ ვახსენე, აზერბაიჯანული და სომხური ნაწილები ორივეში მონაწილეობდა და არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. რამდენადაც მახსოვს, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრჯერ ყოფილა ეს სომხური და აზერბაიჯანული კონტინგენტი ერთდროულად და არასოდეს არ გამკვთარა ეს რაღაც დაპირისპირების საბაბი.
ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს, ბატონო დავით, რომ თქვენ რომ მინისტრი იყავით, ყოველთვის ცდილობდით, რომ ყველა სწავლებაში სომხეთის და აზერბაიჯანის ქვედანაყოფი ყოფილიყო და მეტწილად აღწევდით ამაში წარმატებას. სხვა შორის, აი ამ კონტექსტში, აი ხლა უცებ გამახსენდა, გუშინ დავწერე ეს ინფორმაცია, ახალ ამბებზე ვიყავი გუშინ, და მაიკ პენსი როდესაც ჩავიდა საქართველოდან ჩერნოგორიაში, მაშინ ეს ითქვა და დაიწერა. დღეს უკვე ეს ალბათ ჩვენ რომ ეთერში გავალთ, მომხდარი იქნება. ბატონო დავით, ჩერნოგორიაში, პოდგორიცეში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ხდება ეგრეთ წოდებული ადრიატიკის ქარტიის, ეს არის დაახლოებით 8-9 ქვეყნის ლიდერს, დასავლეთ ბალკანეთის და ბალკანეთის წარმომადგენლებს. მანამდე ესტონეთში ყოფნის დროს ბალტიისპირეთის სახელმწიფოთა პრეზიდენტებს შეხვდა. საქართველოში კი ეს რეგიონული განზომილება არ ყოფილა. მაიკ პენსი შეხვდა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. აი ძალიან საინტერესოა, საანალიზოდ საინტერესოა, სპეკულაციებს რა თქმა უნდა თავს ავარიდო.
კობა, მე ასეთი ისამაკ, რომ როგორცა ჩანს იმას, რომ სამხრეთ კავკასია რაღაცნაირად თუ რომელიმე სფეროში, გავლენის სფეროში წავა, ერთიანად უნდა წავიდეს. ამაზე ფიქრობენ, მე არამგონი არ ფიქრობდნენ. და ის რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ეს სამი რესპუბლიკა ერთმანეთის ერთიანი საგარეო პოლიტიკის იარულს ერთმანეთის ხარდაჭერით, ეს გვასუსტებს სამივეს და რაღაც მომენტში აუცილებლად რომელღაც სფეროში რომელიღაც გავლენის იმის ქვეშ მოგვაქცევს ერთიანად. მე არ ამგონია, რომ ვერ ხედავდნენ ამერიკაში სამხრეთ კავკასიას როგორც ერთიანს, ისევე როგორც ძმიწევნით კარგად ვიცი, რომ რუსეთისთვის სამხრეთ კავკასია ერთიანია. აი ამ სივრცეში ვთქვათ, ისევე როგორც ევროპა ცდილობს და მეტნაკლებად წარმატებით, იმიტომ რომ სამხედრო კომპონენტით ნაკლებად ტვირთავს ამ თავის შემოსვლას ევროპა, ასევე თურქეთი და ირანიც სამხრეთ კავკასიას უყურებენ როგორც ერთიან მთლიანობას. და აქ მნიშვნელობა აქვს სწორედ არა ჩვენს სპეციფიკას, როგორც ქართველებისას, როგორც არამედ კავკასიის ყელი არა ერთ-ერთი იმ მნიშვნელოვან დერეპანტაგანი, რომელიც ესე იგი ქმნის საკომუნიკაციო ველს ჩრდილო სამხრეთ სპექტორსა და აღმოსავლეთ დასავლეთ სპექტორს შორის. ერთადერთი არა.
ბანდო დავით, ეს რეგიონული განზომილება სხვათა შორის არის ნატოს გაფართოების შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი საბაზისო მომენტიც, იმიტომ რომ ყველა გაფართოების ტალღა ეხება რეგიონს. ბალტიისპირეთი, ვიშეგრადი, დასავლეთ ბალკანეთი.
ბუნებრივია, და მე 2003 წელს დავბრუნდები ისევ ბალტიისპირეთში, ვესწრებოდი ერთ-ერთ კონფერენციას, სადაც განიხილებოდა ნატოს შემდგომი გაფართოების პერსპექტივა და საჭირო იყო თუ არა ეს გაფართოება იდგა ასე საკითხი სხვათა შორის. და სამხრეთ კავკასიაზე დიდი კითხვის ნიშანი იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მარტო საქართველოს მიბმა ნატოში ნატოსთვის არაფერს არ შეცვლის. აი შენ წარმოიდგინე, შვერილი ჩდება, რომელიც გეოპოლიტიკურად მომგებიანი არ არის. მე იმედი მაქვს, რომ იქ სადაც რეალური ამ სამყაროს ამ ჩვენი დედამიწის მართველი ელიტები იკრიბებიან, იქ რაღაცნაირად საერთო ენას იპოვიან იმისათვის, რომ კავკასია იქცეს რეალურად დამაკავშირებელ ხიდად აი მგზაჯვარედინზე ქვეყნებს შორის და რა ვთქვათ დაპირისპირების ან განხეთქილების როგორ არის მოდაშილაპარაკი ვაშლად.
რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თქვენ რო ახსენეთ ელიტებიო, ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ახლა წარმოადგენს სწორედ აი ამ გადაწყვეტის მიმღებლოში, მან ასეთი რამე თქვა, დატოვა ეს სიტყვა საქართველოში, ჩვენ მткиცეთ უჭერთ ხარ საქართველოს საფას გახთოს ნატოს წევრი და ჩვენ გავაგზავნებთ ჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობასთან, რათა გავაფართოთ ეს სტრატეგია.
ბატონო, მე უნდა გითხრა კობა, რომ ეს არ არის ახალი პოლიტიკა ამერიკის 40-იან წლებში კონგრესმა განიხილა ჯერ კიდევ საქართველოს საკითხი და მაშინ იყო ცნობილი საქართველო როგორც ოკუპაციის ობიექტი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ და იქიდან მოყოლებული რეალურად შეერთებულ შტატებს საქართველოს ადმე პოლიტიკა არ შეუცვლიათ. ეს დამაიმედებელია, დღეს რაღაც არ შეგვიძლია ჩვენ ხვალ აუცილებლად, ну самом საერთაშორისო სამართალი იარსებებს, ჩვენ ყოველთვის გვექნება შანსი ჩვენ საზღვრებში ასე ვთქვათ დაბრუნებისა.
იმ პერიოდში ბატონო დავით, თქვენ რო ახსენეთ, ნატოს გენერალური მდივანი იყო Hastings Ismay, რომელმაც ძალიან კაფეო თეზისი თქვა და მე მგონი ეს ჯერჯერობით არის ქვაკუთხედი ნატოს არსებობის და სტრატეგიის, არ დაუშვა საბჭოთა კავშირი ევროპაში, უზრუნველყოთ მასში ამერიკის ყოფნა და შევაკავოთ გერმანია. ალბათ ასეთი სიცხადე რო იყოს საქართველოსთან მიმართებაში უკეთესი იქნება, მაგრამ აი ამ შეფასებებსაც არა უშავს ბატონო დავით, მე იმედი მაქვს, რომ მე და თქვენ მოვესწრებით საქართველოს ნატოში გაწრმებას, მაგრამ ამას ვერ მოესწრება ჩვენი უფროსი მეგობარი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, კონტრადმირალი, რომელიც გარდაიცვალა 85 წლის ასაკში. მე გულდაწყვეტილი ვარ და ვარ მეორე მხრივ ბედნიერიც, რომ შარშან მასთან დიდი ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ ჩემს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მინდა ბატონო დავით, რომ ჩვენი საუბრის შემდეგ ამ ინტერვიუდან ნაწყვეტი შევთავაზო ჩვენს რადიოსმენელებს, გავახსენო მათ თუ რა დონის პროფესიონალი, რა ღირსების მქონე, რა პრინციპების მატარებელი ადამიანი ცხოვრობდა თბილისის ერთ-ერთ გარეუბანში. ფაქტიურად მარტოობაში თქვენ პოსტი დაწერეთ, რაშიც მე გეთანხმებით, რომ წავიდა დაუფასებელი და ხვალ დაუნახავი. მინდა რომ ორიოდე სიტყვით გაიხსენოთ ალექსანდრე ჯავახიშვილი და ამით დავამთავროთ ჩვენ საუბარი.
ნუ გუშინ ვიყავი ბანაშვილზე და ჩემთვის მართლა დაართულია ემოციის გარეშე ამ თემაზე ლაპარაკი. 85 წლის რო გახდა ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურიდან, მივედით რამდენიმე კაცი მისალოცას, სიმნაზე იყო გენერალი, მე და კიდე რამდენიმე კაცი რაღაც პატარა საჩუქრები გადავდა. პირველად ვიყავი მის ბინაში. მე არა მგონია თუ რომელიმე მისი რანგის მოღვაწე იქნებავთ პოლიციაში, იქნებავთ დღეს ჯარში, ვინც არის და ასე შემდეგ, მსგავს ასე ვთქვათ
სიძუღჭირეში
ცხოვრობდეს. არა მგონია ამას პირდაპირ გეტყვი. ძალიან გაეხარდა, ბუნებრივია. კიდე იყო მომავალი ჩვენი საზღვაო ძალის, კიდე რაღაცას წერდა პრემიერის სახელზე და გარდა ამისა წამლების დაფინანსება. აი ამან ისეთი განცდა შემიქმნა, იქნა რომ გამოვედი. აქ არ არის ლაპარაკი მასობრივად სახელმწიფო სხვას არ შეულა ვეტერანებისთვის რაღაც გაიგო. არიან გამორჩეული ადამიანები ამ ვეტერანებს შორის, რომელიც თავისი ცოდნით, თავისი პროფესიონალიზმით, თავისი გავლილი ცხოვრებით წარმოადგენს ეროვნულ საგანძურს რეალურად და აი ამ საგანძურის განიავება ხდება რეალურად. მე არ ვიცი ახლა გასვენებაში ვინ მოიცილის მის მას ამოსაცვლელად, ვინ რას იტყვის, ვინ რა წერილს გამოაქვეყნებს. შეიძლება არც არაფერი, ერთი საპატიო ყარაულმა, ნუ ამას მეტნაკლები
ორგანიზებული
სახლეობით კეთდება ხო ეს ბოლო წლებში, ვერ დაუკარგავ ამას, მაგრამ არის კიდე რაღაცა, რაც ადამიანს სიცოცხლეში ჭირდება. გული დამწყვეტა, იმიტომ დამწყვეტა გული, რომ ჯერ ერთი კი 85 წელი არ არის პატარა, მაგრამ ამ ადამიანს ბოლო წლები შეეძლო ჩაედო ქართულ ახალგაზრდობაში და იმავე ქართულ სიძლიერეში. უნიკალური ცოდნის ადამიანი დავიდა და დაუფასებლად და რაც უფრო ცუდია, სახელმწიფომ ვერ დაინახა მისი არსებობის ასე ვთქვათ სარგებელი.
მსუბუქი იყოს საქართველოს მიწა ალექსანდრე ჯავახიშვილისათვის. ჩვენ ვევშვიდობებით ბატონ დავით თევზაძეს, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრს. ბატონ დავით, დიდი მადლობა.